la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Vrem să discutăm despre ziua de naștere a României, dar și despre ziua nașterii din nou a României sau a fiecărui român, dacă am putea vorbi despre așa ceva. Astăzi, partea a doua a acestei discuții pe care am început-o ieri. Vom discuta cu profesorul și pastorul Alex Neagoe despre ziua nașterii din nou, dar și despre ziua națională a României și de asemenea cu profesorul Flore Drăgan, doctor în istorie. Vorbim despre aceste două lucruri, ziua de naștere a României și ziua nașterii din nou. Așa cum vorbește Biblia, o naștere din Dumnezeu, din apă și din Duh pentru fiecare om și ne dorim acest lucru pentru fiecare român. Domnule profesor Flore Drăgan, care era contextul mondial în momentul când s-a realizat Marea Unire de la 1 decembrie 1918?
În contextul primului război mondial, 1914-1918, românii realizează, elita politică românească suficient de puternică, am avut într-adevăr o mână de oameni de o remarcabilă profunzime politică. Oameni care cunoșteau relațiile internaționale, aveau ei înșiși relații, erau cunoscuți la nivel internațional. Aș da un singur nume, Ion Ice Brătianu, fiul Ion Ice Brătianu sau Ionel Brătianu, cum e cunoscut, un adevărat lider incontestabil al generației sale, care era primit la marile cancelarii europene cu... Deși nu era rege, nu era președinte, era doar lider politic, era primit cu cele mai mari onoruri, cu cea mai mare atenție. Oameni ca el, oameni ca Nicolae Iorga, oameni, de mare cultură politică, au înțeles că războiul era o oportunitate pentru a realiza idealul național. De aceea, în prima parte a războiului, în 1914-1916, România rămâne neutră, se declară neutră, deși avea un angajament cu puterile centrale, tocmai pentru că înțelegea că o Austro-Ungarie victorioasă înseamnă că Transilvania nu putea fi smulsă din mâna unui imperiu austro-ungar victorios. De aceea ne-am delimitat imperiul austro-ungar și Germania în nădejdea că puterile celelalte, Antanta, ne va oferi garanții pentru realizarea idealului național. Și, într-adevăr, elita politică românească va negocia foarte bine și va întârzia intrarea în război, peste tot în jurul nostru era război, și părea că e inevitabil că nici noi nu vom putea rămâne în afară. Și atunci românii au zis, sau elita politică românească au spus, important să intrăm în război, dar cu beneficii maxime în planul realizării idealului național. Și în 1916, un moment important, în vara lui 16, în august, România semna în 4 august două documente, un tratat politic și unul militar, prin care semna cu marile puteri ale Antantei, cu Franța, Anglia și Rusia, de pe picior de egalitate.
Domnule pastor și profesor Alex Neagoe, spunea Andrei Pleșu, la români umorul este o armă. Care credeți că este rolul veseliei și a umorului pentru a trece mai departe peste greutățile de zi cu zi?
Acum depinde ce înțelegem prin asta. Sigur, o doză de umor sau chiar de autoironie, de spirit autocritic este sănătoasă, e bună. Uneori te ajută să treci mai ușor prin greutăți atunci când ajungi să poți să ironizezi unele dintre lucrurile cu care te intersectezi. Mi-aduc aminte de pastorul Richard Wurmbrand, a fost întrebat odată cum de a reușit să rămână în viață după atâția ani de pușcărie și răspunsul lui a fost: două lucruri m-au ținut în viață, Dumnezeu și simțul umorului. Că am reușit să fac haz uneori de necaz. Deci este și zona aceasta terapeutică asociată cu râsul, însă în același timp poate să fie și în partea cealaltă, vine în minte un verset din Proverbe unde spune că râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare, adică o chestie ieftină, goală, lipsită de conținut. Sper că nu despre astfel de umor vorbim. Dacă e vorba doar de o autoironie, și sigur noi românii suntem, cum se pare, buni la asta, unul dintre subiectele cele mai comune de bancuri în la români este însuși poporul român și obiceiurile noastre. Și e o doză sănătoasă de autoironie până la un punct, însă în același timp sper că trecem dincolo de asta și putem să ne uităm cu un spirit autocritic constructiv.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți La Ordinea Zilei.
Domnule profesor Flore Drăgan,
probabil că 1918 a fost vârful politicii externe românești, când ni se promitea tot sprijinul pentru realizarea idealului național și la finalul războiului urma să împărțim pacea, să fim dintre cei care împart pacea, condițiile păcii, beneficii și așa mai departe, cu marile puteri. Ei, după 1916 am intrat în război, în august, împotriva austro-ungarilor, să eliberăm Transilvania, dar situația, conjunctura a fost destul de complicată, l-a răsărit în 1917 Imperiul Rus, se prăbușea din interior, datorită revoluțiilor și acele bolșevice în special. În acest context practic, nu foarte favorabil al războiului, totuși, intrarea SUA în război de partea Antantei va face ca până la urmă, în 1918, să ne trezim în tabăra învingătorilor. Și de aici posibilitatea și de aici oportunitatea pentru clasa politică românească de a realiza actul de la 1918, act care ar avea trei mari file, trei mari secvențe. În 27 martie/9 aprilie, adică 27 martie pe stil vechi, 9 aprilie pe stil nou, 1918, la Chișinău, sfatul țării, într-o ședință de mare solemnitate, vota unirea Basarabiei cu România. Era o mare, cum să zic, o mare victorie după o perioadă îndelungată în care Basarabia fusese parte din Imperiul Țarist. Acum, în contextul în care Imperiul Țarist se prăbușea, Basarabia decidea să revină la patria mamă. La fel, în contextul în care Imperiul Austro-Ungar se prăbușea în vest, au loc mai multe momente, luări de poziție, declarația de la Oradea, declarația de la Budapest și așa mai departe, care culminează cu 15/28 noiembrie 1918, când Congresul Bucovinei hotărăște unirea necondiționată și pentru vecie a Bucovinei cu România. Moment absolut înălțător, Bucovina revenea, teritoriile în care Ștefan cel Mare își purta armatele victorioase se întorceau la patria mamă și apoi, la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, are loc adunarea deputaților, 1228 de deputați din toată Transilvania, Banat și Țara Ungurească, se adună și decid, împreună cu mari mase populare de ordinul a zecilor de mii, și Alba Iulia devine cumva orașul simbol, locul în care Mihai Viteazul intra în Transilvania la 1 noiembrie 1599, devine un simbol, un spațiu în care adună, românii se adună și decid să se unească cu România. Așa se realiza practic România Mare în 1918, urmând ca să fie sărbătorită printr-un eveniment deosebit, se construia la Alba Iulia Catedrala Reîntregirii. Și în 1922, în 15 octombrie, regele Ferdinand și regina Maria erau încoronați ca rege și regina României Mari.
Credeți că doar un mic număr de oameni pot să aducă o schimbare semnificativă? Oameni care doresc să-și trăiască în mod adevărat, în mod adecvat, credința în Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos?
Da. Fără îndoială, am motive foarte întemeiate să spun asta. Una
de exemplu,
temele biblice foarte importante este tema rămășiței, cu referire la poporul Israel, unde și acolo o mare majoritate a poporului a ajuns în diverse etape să întoarcă spatele lui Dumnezeu, să îndrepte spre idolatrie, spre genul de relații care existau între popoarele păgâne. Și, prin urmare, Dumnezeu se judecă cu națiunea aceasta pe care El a ales-o, dar mereu și mereu, în mijlocul judecății, atunci când Dumnezeu pronunță judecata sa împotriva lui Israel, aproape de fiecare dată răzbate și tema aceasta, totuși va rămâne o rămășiță credincioasă. Chiar dacă voi fi nevoit să intervin cu judecata asupra poporului și chiar dacă cei mai mulți se depărtează, va rămâne o rămășiță credincioasă, adică o minoritate care rămâne loială lui Dumnezeu și prin intermediul acelei minorități Dumnezeu și-a adus întotdeauna la îndeplinire scopurile, subliniez, în procent de 100%. Chiar dacă cei credincioși au fost o minoritate, scopurile lui Dumnezeu nu s-au împlinit în mod minoritar sau parțial. Scopurile lui Dumnezeu prin această minoritate au fost întotdeauna aduse la îndeplinire în procent de 100% și binecuvântarea lui Dumnezeu a putut să fie transmisă din plin, lăsată ca moștenire, prin intermediul acestei rămășițe credincioase. Deci cu aplicare la noi categoric, cred din toată inima că minoritatea de oameni care se pun la dispoziția lui Dumnezeu, care vor să trăiască după principiile lui Dumnezeu, pot face o diferență uriașă în cadrul acestei națiuni și prin acest număr de oameni dedicați lui Dumnezeu, noi putem lăsa o moștenire a binecuvântării pentru generațiile care vin.
Și practic, 1918 rămâne un an de referință în istoria românilor, de mare oportunitate, de mare deschidere, se prăbușeau imperiile datorită războiului mondial, datorită colapsului în general al sistemelor multinaționale și mondiale și pe acest fond statele mici, state națiune sau popoarele mici au reușit să-și construiască un stat. Spre exemplu, noi ne refacem, ne unim cu alte teritorii în care locuiau români și facem România Mare, dar state precum Polonia, care dispăruseră în secolul XVIII, reapar pe scena istoriei. Da? Deci e un fenomen mai larg în care noi am fost, noi, clasa politică românească, poporul român, am fost în timpul real al evenimentelor și am fost în prim planul evenimentelor la nivel european.
O ultimă întrebare. Cum vedeți disoluția sau tendința de disoluție a statelor națiuni în acest moment? Deci s-au făcut mari uniuni, Uniunea Sovietică s-a prăbușit și au reapărut din nou statele inițiale. În Uniunea Statele Unite ale Americii, mă rog, acolo nu erau inițial state naționale, dar acum Uniunea Europeană. Deci sunt câteva uniuni. Uniunea Europeană care din nou tinde să niveleze granițele și cam greu reușește să niveleze culturile și limbile. Deci cum vedeți tendința actuală de reinstaurare a unor supra-uniuni suprastatale?
Da, la ora asta, sigur, continuă să existe naționalism. De-aia avem state națiune, dar e un pic mai temperat. E un pic mai sunt și alte forțe concurente în plan internațional. Și aș da un exemplu, globalizarea, acest nou mod de a fi, această revoluție informațională, era internetului, era sateliților și a comunicațiilor, a făcut ca valorile la nivel mondial să se uniformizeze, să are loc o globalizare. Instituțiile economice internaționale, societățile multinaționale economice au creat vector pentru o uniformizare a comportamentelor, a valorilor într-un sat global, într-o depășire a granițelor, într-o depășire a națiunilor, a statelor naționale. De aceea vorbim astăzi de foarte multe organizații internaționale care sunt sau în care statele sunt actori, devin pioni de mâna a doua. Acest curent de globalizare are un contracurent de tribalizare, de regionalizare. Deci sunt două forțe care vin să lovească foarte puternic în statul național și în statele naționale, respectiv globalizarea care le întinde, le rupe granițe, le omogenizează și în același timp regionalizarea, tribalizarea care readuce în discuție crearea unor unități mai mici, precum regiunile, vedeți, toate marile state din Europa, Spania, Catalunia, Țara Bașilor, Italia, Sicilia, Lombardia, Italia de Nord și așa mai departe. Deci peste tot apar probleme.
Să ne întrebăm ce trebuie schimbat în mod real și nu doar la modul general, ci ce pot schimba eu. Cred că până la urmă asta sper că ne rămâne fiecărora dintre noi după sărbarea din nouă zilei României. Această întrebare, ce pot eu să schimb? Sigur că multe lucruri sunt altfel decât m-aș bucura să le văd, dar acolo unde este sfera mea de influență, în familia mea, la locul meu de muncă, la școala unde învăț, în ce mod pot eu să schimb în bine ceea ce este atunci când rostesc rugăciunea Tatăl nostru și zicem la un moment dat, facă-se voia ta pe pământ așa cum se face în ceruri și vie împărăția ta, asta înseamnă că eu pot fi o parte din acest proces de a aduce împărăția lui Dumnezeu în lume. Dacă eu mă comport altfel, dacă eu îmi tratez semenii mei altfel, dacă refuz să fac lucruri care sunt imorale în spațiul în care eu trăiesc și promovez un alt gen de relații, schimb ceva în națiunea aceasta. Nu ne putem aștepta ca lucrurile să schimbe doar de sus.
Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
Vedem că forțele acestea care acționează la nivel mondial sunt pe cale să retraseze liniile de forță, sunt pe cale să retraseze granițe după alte valori mai profunde, după valori religioase. Pare să existe o falie între creștinism și islam, între islam și hinduism și așa mai departe. Deci viitorul arată nu foarte limpede, nu foarte clar. Sunt multe forțe în spatele realității acestea pe care o vedem, politice și culturale, naționale. Statele naționale încă sunt actori importanți în plan internațional, dar asistăm în ultimii 50 de ani la o erodare continuă, la o încercare de repoziționare, reconfigurare a unor structuri naționale și multinaționale.
La final, cum comentați faptul că inclusiv ziua națională este relativă? Adică pe vremea regelui, cred că era data de 10 mai.
10 mai.
Apoi a urmat 23 august, timp de aproape 40 și ceva de ani. Acum 1 decembrie. Deci steagul este relativ, steagul s-a schimbat, imnul s-a schimbat. Deci nu prea ai lucruri de care să fii sigur că sunt veșnice, decât Biblia și Dumnezeu.
Același lucru pe care spuneam, ideologia schimbă realitatea. Pe măsură ce ideologia se reconfigurează, am avut o ideologie națională, dar care a fost monarhistă, am avut sărbătoarea regelui, steagul regelui și așa mai departe, am pierdut dimensiunea respectivă în epoca comunistă și atunci ideologia național-comunistă a avut alți eroi, alt imn, alte zile pe care le-au imaginat ca fi naționale și acum, în perioada post-decembristă, are loc o revenire, o reașezare, dar care pare să nu fie decisivă. Unii vorbesc încă de 10 mai, alții vorbesc de alte sărbători, să fie și Mica Unire și Marea Unire. Deci, aș zice, nimic mai material în istorie decât ideile.
Mulțumim frumos! De-a lungul a două episoade am vorbit împreună cu pastorul și profesorul Alex Neagoe și cu profesorul Flore Drăgan, doctor în istorie. Am vorbit despre Ziua Națională, ziua de 1 decembrie, ziua Marii Uniri. Dumnezeu să binecuvânteze România!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei
cu Ioan Ciobotă.